uhriutumisen mentaliteetti, syntipukin etsintä, dehumanisointi, tie genosidiin. Toisen maailmansodan aikaisen Saksan historiallinen kehitys ja Israelin toimet 17. toukokuuta 2025 mennessä paljastavat syvän ja häiritsevän samankaltaisuuden siinä, miten kansan uhriutumisen mentaliteetti voi johtaa vähemmistöryhmän systemaattiseen kohdistamiseen, joka lopulta huipentuu genosidiin. Molemmissa tapauksissa havaitaan kaava, jossa kansallisen uhriutumisen narratiivia vaalitaan, vähemmistöä syytetään yhteiskunnallisista haasteista, ryhmää dehumanisoidaan, väkivaltaa heitä vastaan kiihotetaan ja lopputuloksena on genosiditeot. Tämä essee tutkii Israelin toimia palestiinalaisia vastaan, julkisen retoriikan, sotilaallisten operaatioiden, ihmisoikeusraporttien ja akateemisten analyysien kautta, vertaillen niitä Saksan kohteluun juutalaisia kohtaan 1920- ja 1930-luvuilla, mikä johti holokaustiin. Uhriutumisen mentaliteetti, perusta aggressiolle. Ennen toista maailmansotaa Saksa 1919-1939, ensimmäisen maailmansodan jälkeen Saksa vaali syvää uhriutumisen tunnetta, jota ruokki rauhansopimus, joka asetti ankaria korvauksia ja alueellisia menetyksiä. Tämä narratiivi esitti Saksan epäoikeudenmukaisesti sorrettuna, petettynä sisäisillä voimilla, jotka heikensivät sen asemaa. Propagandan, koulutuksen ja julkisen keskustelun kautta saksalaiset ehdollistettiin näkemään itsensä uhreina, keskittyen kansalliseen kärsimykseen ja entisen lohdun takaisinvaltauksen tarpeeseen. Tämä asenne, joka oli leimattu itseinhoon ja kieltäytymiseen tunnustaa kansan roolia omissa haasteissaan, loi pohjan aggressiivisille politiikoille niitä vastaan, jotka katsottiin vastuullisiksi Saksan kamppailuista. Israel 1948-2025. Israelin kansallinen identiteetti on syvästi muokattu holokaustin traumalla, joka vaati 6 miljoonan juutalaisen hengen ja jätti pysyvän vaikutuksen juutalaiseen tietoisuuteen. Ei koskaan enää periaate asettaa Israelin ikuiseksi uhriksi, jatkuvasti uhattuna voimien toimesta, jotka pyrkivät sen tuhoamiseen, muistuttaen natsien vainoa. Wikipedian artikkeli uhriutumisen mentaliteetista tunnistaa piirteitä kuten itseinho, moraalinen elitismi ja empatian puute, jotka ovat syvästi juurtuneita israelilaiseen yhteiskuntaan. Holokaustikoulutus, kansalliset muistotilaisuudet ja poliittinen retoriikka vahvistavat tätä uhriutumista, usein linkittäen historiallisen trauman nykyisiin uhkiin kuten palestiinalaiseen vastarintaan. Tämä asenne näkyy Israelin vastauksessa kansainväliseen kritiikkiin, kuten Etelä-Afrikan vuoden 2024 ikitapaus, jossa genosidisyytökset hylätään antisemitistisinä hyökkäyksinä Israelin olemassaolon oikeutta vastaan, heijastaen yliherkkyyttä kritiikille ja tarvetta tunnustaa sen kärsimys. Yhtäläisyys, molemmat kansat vaalivat uhriutumisen mentaliteettia, joka käänsi hyökkääjä ja uhridynamiikan. Saksa esitti itsensä petoksen ja sorron uhrina, kun taas Israel näkee itsensä antisemitistisen aggressiivisuuden uhrina, juurtuneena holokaustin muistiin. Tämä asenne, kuten Wikipedian artikkelissa kuvataan, edistää vastuun kieltämistä, Saksa ensimmäisen maailmansodan roolistaan, Israel miehityksensä roolista, mahdollistaen molemmille oikeuden väkivallan käyttöön syntipukkina toiminutta vähemmistöä vastaan. Syntipukin etsintä, vähemmistön syyttäminen yhteiskunnallisista haasteista. Ennen toista maailmansotaa Saksa 1920- ja 1930-luvuilla Saksa teki juutalaisista syntipukkeja yhteiskunnallisille ongelmilleen, syyttäen talouskriisejä kuten vuoden 1923 hyperinflaatiota, työttömyyttä ja kulttuurista rappiota heidän vaikutuksestaan. Propaganda esitti juutalaiset uskottomina opportunisteina, jotka hyväksikäyttivät saksalaisia, kehystyen heidät sisäisenä vihollisena, vastuullisena kansan kamppailuista. Tämä narratiivi vahvistettiin median, koulutuksen ja julkisen politiikan kautta, kuten lailla, jotka sulkivat juutalaiset julkisista rooleista, vahvistaen käsitystä, että he olivat Saksan ongelmien juuren. Israel, perustamisestaan lähtien vuonna 1948 Israel on johdonmukaisesti syyttänyt palestiinalaisia turvallisuus- ja poliittisista haasteistaan, usein sivuuttaen miehityksen aiheuttaman systemaattisen sorron. Vuoden 2023 artikkeli 36 palestiinalaisen lapsen tappamisesta länsirannalla havainnollistaa tätä, sillä israelilaiset joukot oikeuttivat kuolemat leimaten lapset uhiksi pienistä teoista kuten kivityksestä, tehden syntipukeista jopa nuorimmat palestiinalaiset levottomuuksista. 7. Lokakuun 2023 hyökkäys, aluksi raportoitu Hamasin johtamana teurastuksena, joka vaati 1195 israelilaista kuolonuhria, käytettiin koko palestiinalaista väestöä mustamaalaamaan. Kuitenkin tutkimukset ovat sittemmin osoittaneet, että israelilainen sotilas käytti Hannibal-direktiiviä, käyttäen erottamattomaan voimaan estääkseen israelilaisten sotilaiden vangitsemisen jopa israelilaisten elämien kustannuksella, mikä osaltaan aiheutti näitä uhreja. Raporttien mukaan helikopteritulitus ja tankkien tulitus tappoivat israelilaisia panttivankeja Hamasin taistelijoiden ohella. Huolimatta tästä, laajempi narratiivi tekee syntipukeista kaikki palestiinalaiset, kuten heijastuu joulukuun 2024 ihmisoikeusraporteissa, jotka dokumentoivat systemaattista väkivaltaa siviilejä vastaan. Julkinen retoriikka, kuten kuolema arabeille huudot vuoden 2023 Jerusalem Flag Marchissa, edelleen tekee syntipukeista palestiinalaisia, vihjaillen heidän pelkän läsnäolonsa olevan ongelma, sentimentti, jota äärioikeistolaiset johtajat toistavat esittäen palestiinalaiset Israelin selviytymisen esteinä. Yhtäläisyys, molemmat kansat tekivät syntipukeista vähemmistön yhteiskunnallisista ongelmista. Saksa syytti juutalaisia taloudellisista ja kulttuurisista ongelmista, kun taas Israel syyttää palestiinalaisia turvallisuusuhista, usein sivuuttaen miehityksen roolin vastarinnan ruokkimisessa ja omat toimintansa, kuten Hannibal-direktiivin osuuden 7. lokakuun israelilaisiin kuolemiin. Wikipedian artikkelin piirre toisten tunnistaminen ei toivotun tilanteen syyksi on ilmeinen molemmissa tapauksissa, Saksa kieltää omat epäonnistumisensa ja Israel siirtää vastuuta, oikeuttaen aggressiiviset toimet syntipukkiryhmää vastaan. Dehumanisointi ja väkivallan kiihottaminen. Ennen toista maailmansotaa Saksa, dehumanisointi oli Saksan ennen toista maailmansotaa harjoittamien politiikkojen kulmakivi, propagandalla esittäen juutalaiset ali-ihmisenä uhkana arjalaiselle rodulle. Media ja julkiset kampanjat riisui juutalaisilta heidän ihmisyytensä, esittäen heidät yhteiskunnallisina vaaroina. Tämä retoriikka kiihotti väkivaltaa, massitapahtumilla ylistäen saksalaista ylivertaisuutta samalla mustamaalatessaan juutalaisia, normalisoiden vihamielisyyden. Vuoteen 1938 mennessä valtion hyväksymä väkivalta juutalaisten yhteisöjä vastaan purskahti, suoranaisena seurauksena vuosien dehumanisoivasta propagandasta, joka desensibilisoi väestön juutalaisten kärsimykselle. Israelin palestiinalaisten dehumanisointi näkyy sekä retoriikassa että toimissa. Vuoden 2023 Jerusalem Flag March, jossa osallistujat huusivat kuolema arabeille, heijastaa julkista väkivallan kiihottamista, esittäen palestiinalaiset kollektiivisena vihollisena, joka ansaitsee kuoleman, muistuttaen saksalaisten kokoontumisten vihamielisiä iskulauseita. Vuoden 2023 artikkeli palestiinalaisten lasten tappamisesta länsirannalla edelleen havainnollistaa tätä dehumanisointia, sillä lapsia kohdellaan uhkina, jotka neutralisoidaan, israelilaiset joukot osoittaen vähän huomiota heidän ihmisyydelleen, usein oikeuttaen tappavan voiman pieniin tekoihin. Gazassa joulukuun 2024 ihmisoikeusraportti korostaa systemaattista väkivaltaa, mukaan lukien hyökkäyksiä siviili-infrastruktuuriin kuten sairaaloihin ja nälänhädän ehtojen asettamista, vähentäen palestiinalaiset pelkiksi kohteiksi sotilasoperaatiossa, ilman harkintaa heidän perusihmisyydestään. Yhtäläisyys, molemmat kansat dehumanisoivat vähemmistön väkivallan kiihottamiseksi. Saksa käytti avointa propagandaa esittääkseen juutalaiset ali-ihmisenä, kun taas Israelin dehumanisointi on käytännöllistä, kohdellen palestiinalaisia eliminointia vaativina uhkina, kuten todisteissa näkyy. Wikipedian artikkelin ematian puutepiirre on ilmeinen molemmissa, Saksa sivuutti juutalaisten kärsimyksen ja Israel sivuuttaa palestiinalaisten elämät normalisoiden väkivallan dehumanisoitua ryhmää vastaan. IV. Huipentuma genosidiin. Ennen toista maailmansotaa Saksa toisen maailmansodan aikana 1939–1945 Saksan kehitys huipentui holokaustiin, joka alkoi vuonna 1941 ja johti 6 miljoonan juutalaisen genosidiin. Tämä oli vuosien indoktrinaation, syntipukin etsinnän ja dehumanisoinnin tulos, valtion käyttäessä systemaattisia menetelmiä, tuhoamisleirejä, massateloituksia ja nälänhätää getoissa, juutalaisten väestön hävittämiseksi. Ryhmän tuhoamisjärjestys oli selvä, täyttäen YK:n genosidisopimuksen määritelmän, ja se oikeutettiin uhriutumisen mentaliteetilla, joka kehysti juutalaiset Saksan selviytymiselle elämänuhkaksi, desensibilisoiden väestön tehdyistä raakuuksista. Israel 2023–2025, Israelin toimet palestiinalaisia vastaan 7. Lokakuun 2023 hyökkäyksen jälkeen ovat huipentuneet genosidiin, kuten vahvistettu toukokuun 2025 Genocide Studies NRC-artikkelissa, joka toteaa tutkijoiden yksimielisesti luokittelevan Israelin Gazan toimet genosidiksi ja joulukuun 2024 Amnesty International-raportissa. Todisteet sisältävät systemaattinen väkivalta ja riisto, joulukuun 2024 raportti dokumentoi hyökkäyksiä siviili-infrastruktuuriin, kuten sairaaloihin ja nälänhädän ehtojen asettamista, yhdessä yli 44 000 palestiinalaisen kuolonuhrien ja 1,9 miljoonan siirtoväen kanssa marraskuuhun 2024 mennessä UNRWAn mukaan. Tarkoitus, näiden toimien systemaattinen luonne, joka tähtää Gazan asumiskelvottomaksi tekemiseen, vastaa YK:n genosidisopimuksen kriteerejä, tappamista, vakavan vahingon aiheuttamista ja ehtojen asettamista fyysiseen tuhoon. Israelin uhriutumisen mentaliteetti, kuten Wikipedian artikkelissa kuvattu, mahdollistaa tämän genosidin piirteiden kuten moraalisen elitismi, nähdessään Israelin moraalisesti ylivertaisena, empatian puute, sivuuttaen palestiinalaisten kärsimyksen ja murehtiminen, keskittyen Israelin trauma, kautta, oikeuttaen palestiinalaisten systemaattisen tuhoamisen puolustuksellisena tekona havaittua uhkaa vastaan. Yhtäläisyys, molemmat kansat huipentivat kehityksensä genosidiin, jota ajoi uhriutumisen mentaliteetti. Saksan holokausti ja Israelin genosidi Gazassa sisältävät valtion ajamaa väkivaltaa, joka kohdistuu vähemmistöön tuhoamiseksi, käyttäen systemaattisia menetelmiä tappamisia, riistoa ja osoittaen selkeän tarkoituksen ryhmän hävittämiseksi. Mittakaava eroaa 6 miljoonaa juutalaista verrattuna palestiinalaiseen, mutta tarkoitus ja mekanismit ovat häiritsevästi samankaltaisia. V. Nietzschen varoitukset, muutos uhriutumisen mentaliteetin kautta. Nietzschen lainaukset, joka taistelee hirviöitä vastaan, sen tulisi varoa, ettei itse muutu hirviöksi ja jos tuijotat kuiluun, kuilu tuijottaa takaisin sinuun tarjoavat filosofisen linssin ymmärtääkseen, miten uhriutumisen mentaliteetti muuttaa molemmat kansat genosidin tekijöiksi. Hirviöiden taistelu. Ennen toista maailmansotaa Saksa kehysti juutalaiset hirviönä, joka uhkasi sen selviytymistä, käyttäen tätä narratiivia oikeuttaakseen heidän eristämisensä ja lopullisen tuhoamisensa. Taistellessaan tätä havaittua pahaa vastaan Saksa muuttui hirviömäiseksi, dehumanisoiden juutalaiset propagandalla ja tehden genosidin holokaustin aikana. Israel asettaa palestiinalaiset hirviöiksi usein vertaillen heitä historiallisiin sortajiin oikeuttaakseen toimintansa. Kuitenkin niin tehden se omaksuu hirviömäisiä taktiikoita, lasten tappamista länsirannalla, hyökkäyksiä siviili-infrastruktuuriin Gazassa ja genosidin tekemistä, kuten vuoden 2024 ihmisoikeusraportti ja vuoden 2025 NRC-artikkeli todistavat. Uhriutumisen mentaliteettisen moraalisella elitismillä anteeksiantaa nämä teot selviytymisen tarpeellisina, peilaten Saksan oikeutuksia. Kuiluun tuijottaminen. Ennen toista maailmansotaa Saksan fiksaatio ensimmäisen maailmansodan jälkeisiin valituksiinsa kuiluun kansallisesta nöyryytyksestä johti sen heijastamaan tuota pimeyttä, laskeutuen moraaliseen korruptioon holokaustilla, kun se muuttui pahaksi, jota se väitti taistelevansa vastaan. Israelin pakkomielle holokaustin traumaan kuiluun historialliseen kärsimykseen heijastuu sen toimissa, kun se tekee genosidin Gazassa, peilaten raakuuksia, joita se vannoo estävän. Wikipedian artikkelin empatian puutteen ja murehtimisen piirteet pahentavat tätä laskeutumista, kun Israel keskittyy omaan kipuunsa sivuuttaen palestiinalaisten kärsimyksen. Yhtäläisyys, Nietzschen varoitukset korostavat uhriutumisen mentaliteetin transformaatiovoimaa molemmissa kansoissa. Taistellessaan havaittua vihollista vastaan ne muuttuvat genosidin tekijöiksi, tuijottaessaan omia traumakuilujaan ne heijastavat tuota pimeyttä, omaksuen historiallisten sortajiensa taktiikat. Vei. Laajemmat seuraukset ja eettiset huolenaiheet. Ennen toista maailmansotaa Saksan ja Israelin 17. toukokuuta 2025 mennessä väliset yhtäläisyydet paljastavat vaarallisen kaavan, uhriutumisen mentaliteetti, kun sitä aseistetaan, voi johtaa vähemmistöryhmän systemaattiseen tuhoamiseen. Saksan kehitys 1920-luvun alusta holokaustiin havainnollistaa, miten indoktrinaatio, syntipukin etsintä ja dehumanisointi huipentuvat genosidiin. Israelin kehitys perustamisesta vuonna 1948 Gazan genosidiin seuraa samankaltaista polkua uhriutumisen mentaliteetin mahdollistaessa samat mekanismit, kuten julkisissa huudoissa, sotilaallisessa väkivallassa ja systemaattisessa tuhoamisessa näkyy. Eettiset huolenaiheet. Moraalinen ironia, Israel, perustettu pakopaikkana genosidilta, replikoi taktiikoita, jotka muistuttavat natsi-Saksaa palestiinalaisia vastaan, ristiriidassa sen perustavaa ethosia ei koskaan enää empatian puute ja moraalinen elitismi sokeuttavat Israelin tälle ironialle, kun se priorisoi oman uhriutumisensa palestiinalaisten ihmisyyden sijaan. Kansainvälinen osallisuus, kansainvälisen yhteisön epäonnistuminen holokaustin pysäyttämisessä ennen vuotta 1945 kaikuu sen riittämättömässä vastauksessa Israelin genosidiin, kuten vuoden 2025 NRC-artikkelissa todetaan, mahdollistaen raakuuksien jatkumisen huolimatta oikeudellisista toimista kuten vuoden 2024 ikitapauksesta. Trauman kierto, Israelin toimet perpetuoi trauman kierrettä, kun palestiinalaisten kärsimys peilaa juutalaisten kärsimystä natseja vastaan, potentiaalisesti ruokien tulevia konflikteja ja kaunaa. Alkuperäinen narratiivi 7. Lokakuun 2023 hyökkäyksen ympärillä, joka teki syntipukeista palestiinalaiset huolimatta Israelin roolista joissain uhreissa, pahentaa tätä kiertoa. Johtopäätös. Ennen toista maailmansotaa Saksan ja Israelin 17. toukokuuta 2025 mennessä väliset yhtäläisyydet ovat sekä syviä että syvästi häiritseviä. Molemmat kansat, ajettuina uhriutumisen mentaliteetilla, Saksa ensimmäisen maailmansodan jälkeen, Israel holokaustin jälkeen, tekivät syntipukeista vähemmistön juutalaiset, palestiinalaiset, yhteiskunnallisista ongelmista, dehumanisoivat heidät, kiihottivat väkivaltaa ja lopulta tekivät genosidin. Saksan holokausti ja Israelin genosidi Gazassa, kuten julkinen retoriikka, sotilaalliset toimet, ihmisoikeusraportit ja akateeminen konsensus todistavat, heijastavat samoja mekanismeja, valtion ajamaa väkivaltaa, systemaattisia menetelmiä ja tarkoitusta tuhota, oikeutettuna vastuun kieltämisellä ja empatian puutteella kohderyhmää kohtaan. Nietzschen varoitukset valaisevat tätä transformaatiota, kun molemmat kansat muuttuivat hirviöiksi, joita ne taistelivat, ja heijastivat kuilunsa trauman toimissaan. Tämä analyysi korostaa uhriutumisen mentaliteetin vaaroja väkivallan kierrojen perpetuoinnissa, kehottaen kriittiseen pohdintaan siitä, miten historiallinen trauma voi johtaa uusiin raakuuksiin, jos sitä ei käsitellä empatialla ja vastuulla.